Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga sa inyo at narito na ang ulo ng mga balita ngayong araw ng Miyerkules. Isang lalaki mula Western Australia nagpositibo sa coronavirus pagkauwi galing Victoria. Higit 20 patay sa aksidente sa tren sa Mexico. Sa Pilipinas, pagbabakuna ng Sputnik V vaccine mula sa Russia, umarangkada na sa NCR. Siniguro ng Western Australia Health Department na ang komunidad ay ligtas sa mahinang kaso ng COVID-19 na tumama sa isang lalaking bumiyahe mula Poland patungong Australia. Ang 30-anyos na lalaki ay nanatili sa Coley sa Perth at nag-negative sa kanyang mga test habang nasa isang hotel quarantine facility sa Melbourne. Nagpa-test ulit ito pagkatapos ng quarantine pero nagpositibo sa virus. Inabisuhan na ang mga close contact na mag-isolate habang naghihintay sa mga susunod na test results ngayong araw ng Miyerkules. Samantala, sa ibang balita, nanindigan naman si Deputy Prime Minister Michael McCormack na mahalagang gawin ang pamahalaan ang nararapat sa pagpapatigil ng biyahe mula India na base sa medical advice laban sa COVID-19. Sinabi naman ni Mr. McCormack sa ABC na ang hakbang na ito ay para protektahan ng bansa na inaasahang aalisin din sa 15 ng Mayo.
Well, we want people to understand that we appreciate their plight. We get the fact that there are 9,000, probably more, Australians in India at this point in time. That's why the Prime Minister made it quite clear on March 13 last year to Australians who are overseas to come home.
Balita sa labas ng bansa, iniimbestigahan at hinahanap na ang mga responsable sa pag-collapse ng isang overpass sa Mexico City na naging sanhi ng pagkamatay ng nasa 24 na katao. Isang mataas na bahagi ng metro train track ang bumagsak sa highway bandang alas 10 ng gabi noong Lunes. Sinabi ni Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador na dapat madaliin ang inquiry at siguraduhing walang itatago sa publiko. Ayon kay Mexico City Mayor Claudia Sheinbaum, regular ang ginagawang inspeksyon sa train line at inaasahan nilang lalabas sa imbestigasyon kung ano talaga ang naging sanhi ng aksidente.
En toda la línea.
On the entire line, and I think we should not speculate, and that is why there will be an investigation by the Attorney General's office as well as independent experts, so that we can find out the whole truth and know what happened.
Popondohan ng pamahalaan ang bagong National Recovery and Resilience Agency para makatulong sa gobyerno sa pagresponde sa panahon ng kalamidad. Tatanggap ang ahensya ng nasa $600 million na gagamitin sa mga proyekto tulad ng pagprotekta sa mga bahay laban sa bushfire at cyclone at pagpapabuti ng telecommunications system. Pangungunahan ni former Northern Territory Chief Minister Shane Stone ang nasabing grupo.
There's promises of additional hundreds of millions of dollars for a new emergency response agency, which is amalgamating two existing bodies. They've got $4 billion they announced a couple of years ago in the emergency response fund that includes money for resilience where they haven't spent a dollar.
Samantala, dadagdagan naman ang regional grant scheme sa darating na federal budget para pondohan ang mga infrastructure projects sa labas ng capital cities. Inaasahang iaanunsyo ni Deputy Prime Minister Michael McCormack ang $250 million program o program extension ngayong araw ng Miyerkules. Sinabi ni Ginoong McCormack na ang hakbang na ito ay para makatulong sa regional Australia at mapataas ang oportunidad ng trabaho. Samantala, ibababa naman ang federal budget ngayong darating na Martes sa 11 ng Mayo. Sa iba pang balita, nagkaroon ng funeral service para sa international student mula Pakistan na namatay sa nagdaang baha sa New South Wales noong Marso. Nagtipo ng mga nakikiramay sa software engineer na si Ayaz Yunus. Ang 25-anyos na si Ayaz ay nagmamaneho patungo sana sa bago niyang trabaho nang matrap ito sa kanyang sasakyan. Nakatawag pa ito sa emergency services bago pinasok ng tubig ang kanyang kotse. Bumiyahe naman mula Pakistan ang kanyang mga magulang para sa funeral service na gaganapin ngayong hapon sa Marsden Park. At sa iba pang balita, inilatag na ni Britain's Foreign Secretary Dominic Raab ang mga prioridad ng G7 countries matapos ang pagpupulong sa London. Dumalo ang mga foreign minister sa pagpupulong bago ang nakatakdang leader summit sa Hunyo. Sinabi ni Ginoong Raab na isang malaking hamon ang pagresolba sa mga problema ng malalaking bansa habang pinoprotektahan ang mga itinuturing nilang vulnerable countries.
We believe in standing up for open societies, from human rights to democracy. We believe in safeguarding, promoting public goods, whether it's the environment and tackling climate change, particularly with COP26 coming up in November, but also dealing with pandemics and public health more generally.
Dumako naman tayo sa mga ulat mula sa Pilipinas. Sinimula na ngayong Martes ang pagbabakuna ng Sputnik vaccine, ang COVID-19 vaccine galing Russia sa ilang lungsod sa Metro Manila. Sa Paranaque, inukupa ng mahabang pila ang mga magpapabakuna ang dalawang palapag ng mall sa COVID-19 vaccination site. Alas 10 ng umaga nang nagsimula ang pagbabakuna, pero alas 6 pa lang ng umaga, nakapila na ang mga health workers, senior citizens at may mga comorbidity o may mga sakit. Inumpisahan na rin ang pagbabakuna ng Sputnik sa Maynila, pero para lamang muna ito sa mga healthcare workers. Dumating na sa Santa Ana Hospital si Health Secretary Francisco Duque III para naman mag-supervise ng mga pag-administer ng unang dose ng bakuna. Para naman kay Vaccine Czar Carlito Galvez, patunay ang mahabang pila sa vaccination site na tumataas na ang kumpiyansa ng mga Pilipino pagdating sa bakuna. At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, sa Perth ay posibleng ulanin at 23 degrees, habang sa Adelaide ay magiging maaraw at 19 degrees. Sa Melbourne ay bahagyang maulap at 17 degrees, kapareho sa Hobart at 18 degrees. Uulanin din ang Canberra at 14 degrees, samantalang sa Wollongong ay may mga pag-ambon ding mararanasan at 17 degrees. Kapareho din ang ating nararanasan sa Sydney at 17 degrees. Sa Newcastle may mga pag-ulan din at 18 degrees. Uulanin din ang Brisbane at 22 degrees, pero mananatiling maaraw sa Cairns at 29 degrees. Maaraw at mainit din sa Darwin at 33 degrees, habang mananatiling mainit sa Maynila at 31 degrees. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong araw ng Miyerkules. Ako po si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.